dewis o gwead a wnafu canu mewn unsau neu harmoni tenau neu drwchus un neu dri dyna'r dewis sydd gen i. Dewis o gwead a wnafu canu mewn unsau neu harmoni tenau neu drwchus un neu dri dyna'r dewis sydd gen i. Dewis o gwead a wnafu canu mewn unsau neu harmoni tenau neu drwchus neu dri, dyna'r dewis sydd.